Gagayem, dungeg kayo iti sao ti Dios, idi po nganay awan ti tattao an animal ken kay kayo. Awan ti dagawin yung langit, ti Diyos laing ti adda. Pinatawag na ti init ken bitbituen, kastamet ti daga kay kayo ken animal. Iti kamaw dyanan namin, pinarswan na ti lalaki ken babae. Pinatawag na dagito'y babayan ti pannakabalin na, sana nagtrabaho, no di ket nagsao ket imadada. Adan ken Eva, tinagan ti muna alalaki ken babae. Nagimbagda, inayat da ti Diyos, ti Diyos inayat damit ida. Nakaragragsak da, idi. May sangal daw ni Satanas, panguluen dagiti dakes nga espiritu, nagulbod iti lalaki ken babae. Kinuna ti Diyos iti agasawa, nusuruten niyo ni Satanas, matay kayo. Ngem, tinalikudan da ti Diyos, ket sinurot da ni Satanas. Iti day di akan ito, ti panakipaggayam da ti Diyos na dadaan. Sakit kan ladingit ti may kanakwada. Numan pa'y kasta tinaaramid ti Diyos, inawagan na ida. Ngem, nagbuteng da. Ti Diyos, kabusor na ti dakes. Kinuna na, siyak ay ayaten kayo, siyak gayem yu, ngem madusa kayo ag sipud tabasol yu. Kalpasan na, kinuna na. Siyak tumetlaeng, timangimet ti dusa yu. Ibaon kunto ti anak ko di tarabaw ti daga. Agbalinto a tao, agbalinto a datun gapu kadagiti basol yu. Matay to, gapu kada kayo, babaan iti dayto ya datun, dagiti puspuso yu malinisan manipud kadagiti amin adakes. May kapya kayon tumeten kanya. Awan sa bali adaton, amakatulong kada kayo. No di daytoy adaton. Naragsakan dadan ken Eva, agsipod ti sinaw ti Diyos. Kaya't dang agbalin manen, agayem ti Diyos. Kinuna ti Diyos. Umayto ti anak ko, mapalabas ti adu at tiyempo, ngem si kaken ti anak mo, mabalin nyo ti may kapya kanya. Awan ti pan nakabalin, iti dara na nga maramat amang isuro iti dara ti anak ko amay parukpuk to iti sangalubungan. No makitak to ti dara ti daton a kordero, panunotek to ti anak ko kahit pakawanen kayo may kapya kayon tumeten. Kalpasan ti adwa panawen, ti Diyos imbaon na ti bugbog tong anak na dito'y lubo. Imay akas may sakada tayo. Heso Kristo tinaga na. Inted na ti biyag na, gapo kadagiti basbasol tayo. Inkaro na ti basbasol tayo. Isot gapo na anatay. Agsipod tayo sukat Diyos, tibiyag ngay niyawat na. Innala na met laeng ngay si iso. Ket nagsubli anakipagnaed ken Diyos Ama. Itaaday jay langit. Gagayem, dagiti tattao sanda nga mo daytoy na imbag adaman. Sanda nga mo nga ni Jesus tikas bayad iti basbasol da. Agaramid da pay laeng, iti na duma-duma adat daton. Kapo da ito iti Diyos kunana ken ka. Mamati ka laeng ken Jesus. Awate makas daton mo ket panawam amin asabali adat daton. Panawam dagiti dakes nga aramid mo ket pakawanen ka. Manipod ka dagiti basol mo ket ikan na ka ti kapya kental na.